Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта програма «Петарда» і асноўная навіна аўторка 26 ліпеня. Нашыя тэмы. Латвія абвінавачвае беларуса ў шпіянажы. Беларускіх добраахвотнікаў, якія ваююць ва Ўкраіне, і чыгуначных партызанаў дазволілі судзіць завочна. Следчы камітэт перадаў крымінальную справу супраць рэдактара ежедневніка Сергея Сацука ў пракуратуру. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Служба дзяржаўнай бяспекі Латвіі папрасіла пракуратуру завесці крымінальную справу на грамадзяніна Беларусі паводле падазрэння ў шпіянажы. Імя падазраванага не называецца, яго затрымалі сёлета яшчэ ў лютым, піша латвійскае выданне ЛСМ. Паведамляецца, што падазраваны фатаграфаваў і здымаў на відэа аб'екты сістэмы абароны Латвіі і важныя аб'екты цывільнай інфраструктуры. Заданні яму паступалі ад беларускай ваеннай выведкі, мяркуюць у службе бяспекі. Падчас расследавання высветлілася, што затрыманы перадаў інфармацыю як мінімум пра 17 аб'ектаў Латвіі. Інфармацыя пра гэтыя аб'екты можа быць карыснай як беларускім уладам, так і расійскім у выпадку ўзброенага канфлікту з НАТО, кажуць у службе бяспекі. Атрыманую беларусам інфармацыю можна выкарыстоўваць пры планаванні дыверсіі і атаку на ваенныя аб'екты або крытычную інфраструктуру краіны. У рамках расследавання латвійскія спецыялісты прыйшлі да высновы, што затрыманы быў завербаваны і прайшоў навучанне шпіянажу ў Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускіх добраахвотнікаў, якія ваююць ва Ўкраіне, і чыгуначных партызанаў дазволілі судзіць завочна. Праваабаронцы «Вясны» падлічылі, што абноўлены крымінальны кодэкс дазваляе завочныя суды па 43 артыкулах. Сярод іх змова, генацыд, здрада дзяржаве, наймніцтва. Паводле новага заканадаўства, калі абвінавачаны знаходзіцца за межамі Беларусі і ўхіляецца ад яўкі орган, які вядзе крымінальны працэс, у яго дачыненні дазволілі вывесці так званую спецыяльную вытворчасць. Судзіць завочна можна, калі замежная дзяржава адмаўляе ў выдачы абвінавачанага ці з моманту накіравання генпракуратуры просьбы выдаць абвінавачанага мінула паўгода.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следчы камітэт перадаў крымінальную справу супраць рэдактара ежедневніка Сергея Сацука ў пракуратуру. Адтуль справа будзе накіраваная ў суд. Сергей Сацук знаходзіцца за кратамі з 8 снежня мінулага года. Яго ўтрымліваюць у СІЗА нумар 1 на Валадарскага ў Мінску. Дакладна невядома, у чым вінаваціць Сацука. Ён быў затрыманы па справе аб хабары ў снежні 2021 года. Але тэрмін утрымання пад вартай па гэтай справе павінны быў скончыцца ў траўні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускія ўлады знішчаць наклад кніг «Сабак Еўропы» Альгерда Бахарэвіча. Кніга трапіла ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Вялікая колькасць асобнікаў была канфіскаваная. Кнігі затыкаюць у зямлю трактарам, трактарысту, газу, распавядае дэталі Альгерд Бахарэвіч.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Суд Украіны прызнаў вінаватымі трох кулямётчыкаў так званы ДНР у дзяржаўнай здрадзе і адмаўленні ўзброенай агрэсіі Расійскай Федэрацыі супраць Украіны. Усе трое атрымалі па 15 гадоў турмы. У пачатку сакавіка асуджаныя прайшлі вайсковую падрыхтоўку ў лагеры на тэрыторыі школы-інтэрната ў Данецку. Пасля праходжання падрыхтоўкі іх прызначылі кулямётчыкамі, размеркавалі па воінскіх падраздзяленнях і накіравалі для дадатковых трэніровак у расійскі Белгород. Пасля кулямётчыкаў кінулі ў баі на харкаўскім кірунку, дзе яны неўзабаве трапілі ў палон.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі аўторка 26 ліпеня ў праграме «Петарда». Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.